Areena.
Elon Muskin pari ensimmäistä viikkoa Twitterin omistajana ovat olleet vuoristorataa. Mainostajat ovat paineet, työntekijät saaneet potkuja ja sananvapaussoturiksi julistautunut Musk on heittänyt palvelusta ulos häntä kritisoivia parodiatilejä. Ainakin kaukaa katsottuna näyttää siltä, että vallalla on täysi kaaos. Mitä Elon Musk oikein aikoo? Tänään on keskiviikko 9. marraskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Heikki Valtonen. Keväällä Elon Musk päätti tehdä suuret kaupat.
Miljardööri Elon Musk osti viestipalvelu Twitterin eilen ja odotettavissa on isoja muutoksia. Sananvapaustaistelijana esiintyvä Musk nimittäin haluaa, että jatkossa palvelun sisältöä ei rajoitettaisi juuri lainkaan. Nykyisin Twitter suitsii esimerkiksi loukkaavia ja valheellisia sisältöjä.
Kaupat kohahduttivat. Mutta sitten Elon Musk pelästyi.
Miljardööri Elon Musk peruu päätöksensä ostaa pikaviestipalvelu Twitter. Kaupan osapuolilla on ollut kiistaa siitä, kuinka moni Twitterin tileistä on automatisoituja roskapostia lähettäviä bottitilejä. Muskin mielestä hänellä ei ole riittävästi tietoa yhtiön toiminnasta.
Lokakuun lopussa kauppa kuitenkin toteutui.
Kaupankäynti Twitterin osakkeella on keskeytetty New Yorkin pörssissä sen jälkeen, kun miljardööri Elon Musk solmii virallisesti kaupat pikaviestipalvelusta. Musk on ilmoittanut aikovansa poistaa Twitterin pörssistä ja yhtiö on jättänyt hakemuksen osakkeen poistamisesta tänään. Musk osti yhtiön juuri ennen tuomioistuimen asettamaa määräaikaa. Twitter nosti kanteen alun perin sen vuoksi, koska Musk sanoi heinäkuussa vetäytyvänsä aiemmin tekemästään ostotarjouksesta. Myöhemmin Musk kuitenkin sanoi olevansa valmis kauppoihin.
Ylen taloustoimittaja Juha-Matti Mäntylä on seurannut Twitteriä ja teknologiayhtiöitä pitkään.
Minä liityin Twitteriin lokakuussa 2008, eli noin vuotta ennen kuin Elon Musk. Ja siihen palvelussa se oli vähän niin kuin minun työtäni siihen aikaan tutustua kaikkeen uuteen, mitä Twitterissä on. Itse asiassa melko vähän on siis muuttunut.
Juha-Matti Mäntylä oli ensimmäisen 6 miljoonan käyttäjän joukossa. Nyt käyttäjiä on 200 miljoonaa. Juha-Matti, Elon Musk päätyi maksamaan Twitteristä $44 miljardia. Se on paljon enemmän kuin mitä yhtiön arvo on.
Eli nyt tämän teknologiaosakkeiden alamäen ja sosiaalisen median osakkeiden alamäen jälkeen Twitterin hinta näyttää siltä pöyristyttävän ylihintaiselta kuin mistä tänään puhutaan. Ja tästä syystä Muskhan teki kaikkensa päästäkseen tästä kaupasta eroon viime kesän aikana. Ei ole mitään muuta selitystä sillä kuin se, että Musk itse huomasi, että nyt tuli maksettua poskettoman paljon liikaa ja yritetään päästä kaupasta eroon. Oikeudenkäynti oli lähestymässä. Twitterin myyjät olisivat olleet siellä vahvoilla. Ja Musk lopulta otti lusikan kauniiseen käteen ja maksoi sen hinnan, jonka hän oli erehtynyt lupaamaan.
Mutta kaupan toteutuminen ei ollut mikään päätepiste. Päinvastoin. Viime viikkojen aikana Twitterin käyttäjät ovat saaneet seurata jälleen yhtä erikoista Elon Musk-showta.
Niin, sen jälkeen on tapahtunut niin paljon enemmän kuin kukaan olisi voinut kuvitella, että Twitterissä tapahtuisi. Musk on käytännössä aloitti irtisanomalla Twitterin koko johtajiston. Yleensä yrityskaupassa voisi kuvitella, on aika tyypillistä, että uusi omistaja tulee ja sitten uusi omistaja tuo myös luotto ihmisensä sinne hoitamaan asiat ja vanha johto ymmärtää, että kello käy ja kohta on lähdön aika, kun yritys vaihtaa omistajaa, mutta tapa, millä se nyt tehtiin, oiko päätä heti ensimmäisenä päivänä, no käytännössä ainakin, niin se oli yllättävää. Ja Musk nimitti itsensä yhtiön ainoaksi johtajaksi ja se on tietysti paljon ihmiselle, jolla on vastuullaan jo sähkö autoyhtiö Tesla ja avaruusyhtiötä ja tuota, tietokonetta ja ihmismieltä yhdisteleviä implanttiyhtiöitä ja ties mitä, niin nyt vielä tällainen sosiaalisen median pikkujättiläinen, niin tuota, onhan siinä paljon.
28. lokakuuta Elon Musk twiittasi: "The bird is free." Lintu on vapaa. Vapaudella Musk tarkoitti sanan vapautta. Hän on kritisoinut Twitterin tapaa sensuroida sisältöä. Musk, joka nimittää itseään sananvapausabsolutistiksi, on kertonut, että aikoo nostaa sananvapauden Twitterissä niin laajaksi, kuin se vain paikallisten lakien puitteissa on mahdollista. Ja saman tien, tietoisesti tai ihan vaan läpällä, Musk kokeili rajoja liittyen tähän tapaukseen.
Yhdysvaltoja kuohuttaa kongressin edustajien huoneen puhemiehen Nancy Pelosin kotiin tehty hyökkäys. Nancy Pelosi ei ollut kotona, mutta hänen miehensä Paul oli. Poliisi sai hälytyksen perjantaina aamuyöllä paikallista aikaa.
Our officers observed Mr. Pelosi and the suspect both holding a hammer.
Musk julkaisi twiitin, jonka hän sittemmin poisti. Twiitissä Musk linkkasi valeuutisen, joka täysin päättömästi väitti, että Pelosien kotiin ei olisi murtauduttu ja että välikohtaus olisi liittynyt Paul Pelosin suhteeseen miesprostituoidun kanssa. Viatonta sananvapaussekoilua? Ei Twitterin mainostajille. Twitterin tuloista 90% tulee mainostajilta ja nyt mainostulot ovat vähentyneet dramaattisesti.
Mainostilo on hyvin tärkeä se ympäristö, jossa heidän mainoksensa esiintyy ja jos se ympäristö ei ole suotuisa, jos ei se viritä, se on ihan järkevää, jos ei se viritä ihmisiä ja asiakkaita oikeaan tunteeseen, jos ei se houkuttele oikeita ihmisiä edes paikalle, se keskustelun tapa, jota eri palveluissa tehdään, niin ei siellä sitten huvita mainosta. Tämän lisäksi voimakkaat kansalaisoikeusjärjestöt lobbaavat myös hyvin vahvasti sen kautta, että jos joku palvelu sallii vihapuheen tai tällaiseksi luokiteltavan asian hyvin löysästi, niin sitten käynnistetään kampanjoita niitä yhtiöitä vastaan, jotka siellä mainostavat tai kieltäytyvät osallistuvansa boikotteihin.
Mainostajat, jotka jo suhtautuivat valmiiksi varauksella Muskin sananvapausajatuksiin, ovat lähteneet joukolla Twitteristä. Musk itse kertoi, että Twitter tekee $4 miljoonaa tappiota päivässä. Jos yksinkertaistetaan, mainostajat pelkäävät, että Twitterissä ei enää tiedä, millaisen sisällön rinnalle joutuu. On vaikea kertoa herkullisesta jogurtista tai kivasta perheautosta, jos seuraavassa ja edellisessä twiitissä uhataan tappaa kaikki suvakit. Samaan aikaan Musk on myös vaatinut, että Twitterin pitää olla neutraali alusta. Nyt se on Muskin mukaan ollut liberaalien eli Yhdysvalloissa demokraattien äänitorvi. Tällä viikolla hän kehotti äänestämään republikaaneja välivaaleissa.
Joo, tämä on hyvin, hyvin tyypillistä. Tämä koko tilannehan on mennyt siihen, että ostetaan Twitteriä, ei ostetakaan Twitteriä tämä on hyvä mainosalusta ja sitten levitetään vihapuhetta ja näin eteenpäin, niin se on kyllä niin kuin, se on ollut tämän koko tarinan keskeinen linja, että mitään linjaa ei ole.
Jo nyt Twitterillä on ollut ongelmia esimerkiksi lapsipornon leviämisen kanssa ja pelkona on, että Muskin sananvapauskiihko johtaa entistä löyhempään moderointiin. Twitterin ostettuaan Musk aloitti myös valtavat säästötoimet. Sinänsä tämä oli ymmärrettävää. Twitter on arvioitu huonosti johdetuksi ja hieman paisuneeksikin yhtiöksi. Arviolta noin puolet Twitterin työntekijöistä sai nyt potkut. Tästä ilmoitettiin sähköpostilla, jonka oli allekirjoittanut Twitter. Potkut sai monen muun ohessa. Lehtitietojen mukaan koko etiikkatiimi ja ihmisoikeustiimi, joiden työ oli tehdä algoritmeista läpinäkyvämpiä ja estää vääryyksiä.
Hyvin nopealla tahdilla tehtiin massiiviset irtisanomiset, ja koska tämä tarina on yhtä soutamista ja huopaamista, niin pian kävi ilmi, että nyt onkin sitten irtisanottu vähän vääriä ihmisiä, jos yritetään tehdä niitä toimia, joita Musk haluaisi Twitterissä tehdä, niin nyt on sitten niin kuin vääriä ihmisiä lähdössä kilometritehtaalle ja nyt sieltä on sitten jo tullut tietoja, joiden mukaan vähintään 10 tarkkaa lukua, en ole lukenut, niin 10 ihmisiä on sitten jo takaisinpäin, että tulkaas jatkamaan, meillä onkin tämmöisiä ja tämmöisiä ideoita, joita täytyisi toteuttaa ja jonkun pitäisi osata se myös tehdä.
Joko hengästyttää? Ei tässä vielä kaikki. Suuri keskustelu on käyty Twitterin muuttumisesta maksulliseksi.
Twitter on tehnyt jo muutenkin tappioita ja kaupan myötä yhtiö on velkaantunut entisestään ja sitä täytyisi pystyä maksamaan takaisin, jolloin tarvitaan uusia tulonlähteitä. Toisaalta Twitterissä on, hän ainakin kokee, että Twitterissä on riesana nämä bottitilit ja trollit, joten sitäkin pitäisi pystyä hillitsemään. Näitä kahta kärpästä hän on iskemässä tällaisella kattavalla ajatuksella, jonka mukaan Twitterin tuodaan yhä enemmän maksullisia toimintoja. Ja yksi näistä maksullisista toiminnoista on se sininen täppä.
Twitterissä sininen symboli on merkki siitä, että Twitterin omistaja on juuri se henkilö, joka väittää olevansa.
Presidentti Sauli Niinistön nimen perässä on sininen täppä. Hän on Sauli Niinistö, jos hän kirjoittaa, ja kun hän kirjoittaa Twitterissä jotain, niin siihen voi suhtautua melko luottavaisesti, että kyseessä on Sauli Niinistö.
Sinisen täpän piti olla merkki siitä, että käyttäjä on varmasti se, joksi hän esittäytyy. Mutta nyt sen saakin ostaa itselleen kuka vaan. Sininen täppä kuulostaa pieneltä asialta, mutta siinä tiivistyy Muskin tapa johtaa Twitteriä. Hän johtaa sitä kuin lapsi, joka haluaa määrätä leikin säännöt ja vaihtaa niitä mielensä mukaan. Tästä kertoo myös se, että Musk on Twitter-kaupassa painottanut sitä, että sananvapauteen kuuluu saada myös loukata muita. Mutta kun se koskee häntä itseään, Muskin mieli muuttuu. Esimerkiksi moni Twitter-humoristi muutti sinisen täpän muutoksen myötä tilinsä nimen Elon Muskiksi ja alkoi parodioida Muskia. Yksi esimerkiksi kertoi Muskin nimissä juovansa aamulla virtsaansa. Musk heitti häntä pilkanneet humoristit pois Twitteristä.
Vaikuttaa siltä, että Elon Musk on itse hyvin roisin huumorin ystävä. Hän esimerkiksi kertoo tämmöisiä luokattomia vitsejä Nancy Pelosin aviomiehestä ja hän esimerkiksi jakaa Bill Gatesin kuvia hyvin ala-arvoisin sanakääntein ryyditettynä ja näin, mutta sitten kun se huumori kohdistuu hänen itseensä, niin hän on melko herkkänahkainen ja tulevaisuus maailman rikkaimman ja ilmeisesti melko herkkänahkaisen miehen omistuksessa. Jos sääntöjä tehdään lennosta sen mukaan, miten Elon Musk haluaa niitä tulkita, niin se on huono merkki Twitterin kannalta.
Tässä vaiheessa joku, joka ei käytä Twitteriä, voisi sanoa, että mitä te nyt oikein meuhkaatte. Sehän on vain yksi somekanava, melko pieni sellainen. Twitterillä on Suomessa noin 500 000 käyttäjää, kun vaikka Facebookilla on melkein 3 miljoonaa ja TikTokillakin yli 1 miljoona käyttäjää. Mutta Twitter on kokoaan suurempi. Itse aloin käyttää Twitteriä Juha-Matti Mäntylän tavoin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopussa. Se tuntui hyvältä uutisten seuraamiskanavalta, hupaiselta hassuttelupaikalta ja somelta, jossa kaltaiseni toimittaja sai juttuunsa leviämään.
Kansainvälisesti menestynyt pikaviestipalvelu Twitter yleistyy Suomessa kovaa vauhtia. Esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Obama hyödynsi vaalikampanjassaan ahkerasti kyseistä viestipalvelua. Monet yritykset käyttävät Twitteriä seuratakseen, mitä asiakkaat heistä ajattelevat.
Pepsi Max oli Suomessa ensimmäisiä yrityksiä, jotka reilu kuukausi sitten...
Näin Twitteristä uutisointiin vuonna 2009, mutta vasta uudelle vuosikymmenelle tultaessa Twitter nousi suureksi.
Arabimaiden viimeaikaiset kansannousut ovat aloittaneet uuden aikakauden internetin kansalaisjournalismissa. Esimerkiksi egyptiläiset ja syyrialaiset aktivistit ovat jo pitkään keränneet blogeihin, Facebookiin ja Twitteriin tietoa armeijan ja poliisin väkivallasta siviilejä vastaan.
Helsingin yliopiston Twitterin potentiaali tuli esiin.
Se konkretisoitui sitten 2010-2011, kun toisaalta maailmassa koettiin niin sanottu arabikevät, kun Tunisian, Egyptin, Libyan ja muutamien muiden Afrikan valtioiden kansalaiset ryhtyivät vaatimaan oikeuksia. Samaan aikaan Yhdysvalloissa oli käynnissä Occupy Wall Street-liike, joka vastusti omien sanojensa mukaan talouden valtaa ihmisiin. Nämä oli semmoisia niin kuin liikehdintöjä, jotka saivat valtaa ja saivat voimaa sosiaalisesta mediasta ja isolta osin myös Twitteristä. Ne osoittivat, että tämän uuden teknologian avulla tavallinen kansa voi ja tavallinen ihminen voi saada äänensä kuuluviin. Ei enää portinvartijoita, ei massamediaa, ei kukaan, joka sanoo, miten täytyisi ajatella. Niin tämähän oli niin kuin valtavan voimakas globaali kokemus ja niin kuin hieno ilmiö kaiken kaikkiaan. Sitten tulevina vuosina sosiaaliseen mediaan yhdistyy paljon enemmän vihapuhetta, valeuutisointia, huolta algoritmien vallasta, Donald Trumpin valinta presidentiksi.
Yhdysvaltain tulevan presidentin Donald Trumpin tapa kommentoida asioita Twitterissä on herättänyt sekä ihmetystä että ärtymystä. Esimerkiksi Kiina on sitä mieltä, että Trumpin Twitter-ulkopolitiikka on sopimatonta.
Donald Trumpin puhelimesta singahtelee twiittejä kymmenkunta päivässä samalla, kun hän kokoaa tulevaa.
Brittien ero EU:sta, Cambridge Analytica, miten meidän Facebook-tietojamme käytettiin näiden sekä Brexitin että Trumpin kampanjoiden vauhdittamiseen. Se oli hyvin toisen näköinen kuva, joka vahvistui tämän optimismin jälkeen. Ja sitten nyt on sitten nähty Capitol Hillin valtaus ja viimeksi maailman rikkain mies osti Twitterin. Niin tämä jonkinnäköinen taival tässä on kuljettu.
Vallanpitäjät ja poliitikot ymmärtävät Twitterin arvon. Twitterissä voi tiedottaa tai julistaa sanomaansa ja Twitteristä on tullut julkinen tila, jossa esimerkiksi poliitikkojen ei tarvitse vastata median vaikeisiin kysymyksiin. Voisi sanoa, että Donald Trump käytti Twitteriä mestarillisesti juuri tähän, kunnes siihen puututtiin.
Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on menettänyt yhden tärkeimmistä viestintäkanavistaan. Trumpin henkilökohtainen Twitter-tili on suljettu pysyvästi. Viestipalvelun mukaan Trump ihannoi viesteissään väkivaltaa.
Paine somejättejä kohtaan sai Twitterinkin pyrkimään estämään vihapuhetta ja valeuutisia. Monien, kuten Elon Muskin mielestä, tämä meni liian pitkälle. Twitterin merkitys on edelleen suuri. Nykyisin Suomen presidentti ei välttämättä lähetä tiedotetta tai pidä lehdistötilaisuutta. Hän twiittaa asiansa. Samoin poliisilaitokset, ministeriöt ja muut viranomaiset saattavat vain twiittailla menemään. Juha-Matti Mäntylä. Nyt siis Twitter, jonkinlainen kansakuntien puhetori ja ilmoitustaulu, on maailman rikkaimman miehen omistuksessa. Mikä merkitys sillä on, että Elon Musk ja hänen lähipiirinsä pitää valtaa Twitterissä?
Se on monella tavoin ongelmallista. No ensinnäkin se, että tämä ensimmäinen puolitoista viikkoa on näyttänyt sen, että Elon Muskin johtamistapa on melko ailahteleva. Toisaalta kyse on juuri tästä yhteiskunnallisesta keskustelusta ja Twitteristä tällaisena työkaluna. Se, mitä asioita Twitterissä nostetaan esiin ja mitä siellä vaiennetaan, niin se on väistämättä tavalla tai toisella poliittinen asia. Ja Elon Musk on juuri ilmoittanut ja juuri kehottanut seuraajiaan äänestämään republikaaneja.
Twitter on Muskille pienempi bisnes kuin hänen sähköautoyrityksensä Tesla, mutta Twitterin omistus voi vaikuttaa myös autokauppaan. Tesloja kaupataan Kiinan kaltaisissa autoritäärisissä maissa, joissa sananvapaus absolutisteiksi julistautuvia ei katsota suopeasti. Juha-Matti, olemme puhuneet lähinnä ongelmista. Eikö Muskin visioissa ole mitään positiivista?
Hänen visionsa on tällä hetkellä sangen niin kuin ristiriitainen. mutta kyllä sitä voi tulkita niin kuin myös positiivisen kautta. Sananvapaus on arvokasta ja on hyvä asia, jos Elon Musk tuo sitä sananvapautta ja lisää sitä sananvapautta, mutta löytää sen tavan, jossa ei lisätä samalla vihapuhetta, vastakkainasettelua, pahimmassa tapauksessa väkivaltaa yhteiskunnassa, kun eri osapuolet vaan polarisoituvat ja eikä vain aseteta ihmisiä toisiaan vastaan. Se on ilman muuta hyvä asia. Se, että hän tekee Twitteristä osittain maksullisen, ei se ole automaattisesti huono asia, koska vanhan internet-sanonnan mukaanhan, jos sinä et maksa jonkun palvelun käytössä, sinä olet silloin se tuote. Eli sinun henkilötiedoillasi tehdään bisnestä.
Suomessakin osa Twitteristeistä on ilmoittanut jättävänsä palvelun ja jotkut ovat siirtyneet avoimen koodin Mastodon-nimiseen sosiaalisen median palveluun. Vaihtoehdot eivät kuitenkaan näytä ainakaan tällä hetkellä realistisilta.
Se, että jokin palvelu menestyisi jonkin toisen palvelun vaihtoehtona tai protestina, niin sellaista ei ole nähty. Varmasti syntyy joskus palvelu, joka on niin kiinnostava, että ihmiset alkavat pikkuhiljaa siirtymään jonnekin. Mutta vain, että palvelu menestyisi sen takia, että se on vaihtoehto jollekin toiselle ja toteuttaisi jonkinlaista toisen näköistä ideologiaa, niin siitä ei ole kyllä nähty esimerkkejä. Donald Trumpin hävittyä presidentinvaalit Yhdysvalloissa puhuttiin paljon esimerkiksi Parler-nimisestä palvelusta, johon tällaiset sananvapausabsolutistit siirtyivät ja siellä konservatiivinen ja äärikonservatiivinen ääni sai kuulua aika vapaasti. Vähän samantapaisella idealla on menossa Donald Trumpin itse perustama Truth Social-verkkopalvelu. Kumpikaan näistä ei ole saavuttanut merkittävää jalansijaa, ei edes republikaanien piirissä. Eli jos nyt sitten ajatellaan, että Mastodon on Twitterin liberaalisiiven vastaus tällaiseen samanlaiseen huoleen, niin en jaksa uskoa, että menestys olisi yhtään sen mittavampi.
Itse aion ainakin nyt toistaiseksi pysyä Twitterissä, mutta popcornit kädessä eli Elon Muskin ikävää, mutta kierrolla tavalla viihdyttävää twiittailuakin seuraten. Todennäköisesti tämänkin nauhoituksen aikana Musk on saattanut twiitata jotain, joka kääntää kaiken päälaelleen. Joidenkin kriitikkojen mielessä Twitter on Elon Muskin kallis harrastus. Onko edes maailman rikkaimmalla miehellä varaa pitää leikkikalunaan tällaista miljardien arvoista yritystä?
Ei. No ensinnäkin siksi, että Elon Musk, jonka omaisuuden arvo on reilut 200 miljardia dollaria, maksoi yhtiöstä yli 40 miljardia ja siitä osa oli velka. Mutta voi nyt, toi, joka tapauksessa on tuo mittasuhde suunnilleen tuo. Ei se silloin ole kenellekään leikin asia. Toisaalta, jos Twitterin bisnekset menee ihan pieleen ja Elon Musk joutuu rahoittamaan sitä lisää, hän joutuu ottamaan rahaa todennäköisesti Tesla-osakkeistaan, joka taas, jos Teslan osakkeenomistajat alkavat ajatella, että kohta Elon Musk myy valtavilla summilla Teslaa pois, niin se on sille osakkeelle laskupainetta tuo, jolloin kaikki riippuu kaikesta. Se ei missään tapauksessa tuon luokan omistus ei ole kenellekään leikkikalu. Elon Musk saattoi lähteä leikkiin vähän sillä mielellä, mutta varmasti jo kesän aikana hänelle selvisi, että tämä on vakava paikka.
Kiitos, kun kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös edelliset jaksot. Palautetta voit lähettää sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja löydät minut somesta, myös Twitteristä @HeikkiValkama. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Ja Litteroinnissa apuna oli Mariana Monta. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.